Привіт всім, це подкаст «Кінотижневик Вертіго», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери». Бачиш, я давно не говорив цього, але як від зубів відскакує. І ми з Микитою повернулися в цю рубрику для того, щоб обговорити найбільший фільм цієї весни – «Панда Кунг Фу 4». Насправді, «Дюна». І ви це знаєте з... Чи готовий, Микита, ти піти на ризик і назвати це?
Не готовий. Цей випуск і в подкастах, і на Ютубі буде називатися «Обережно спойлери. Дюна. Частина друга».
Так. Бо ми говоримо саме про цей фільм Дені Вільньова. І, Микит, давай трішки почнемо з іншого. Як тобі перша «Дюна»?
Перша «Дюна» мені в цілому сподобалася, але без особливих...
Без пієтету.
Без пієтету, так. Фільм хороший, але він там у мене, здається, ми тоді вже записували десятку найкращих фільмів року, і він мене тоді, здається, туди не війшов. І взагалі мені не сподобалося, що вона обірвалася на півслові, мені не сподобалося, що вона була дуже повільна для мене, тому так.
А як тобі книжка? Давай так, трошки освіжимо контекст загальний того, щоб зрозуміти, як ми реагуємо на фільм.
Книжку я намагався прочитати... Книжку вперше я читав, коли мені було 13, здається, років. Це був російський переклад. Тоді все було майже в російському перекладі. От, і відповідно, тоді вона мені сподобалася в цілому. Я був
ти себе асоціював
приблизно однолітком Пола. Так, він був дуже крутий, він був нащадком лорда, він був суперкласно на мечах, він був ментатом, людиною суперкомп'ютером, здатною думати набагато ходів вперед. Він володів голосом, він міг там, як джедай, керувати іншими людьми. Він був муаддібом, мишеням, він був класним воїном, він був обраним, бачив майбутнє, так, він був обраним, він був результатом там генної інженерії і тисячі поколінь, щоб вивести найкращу людину, і тому я дивився, і так, ну, читав, і мені було абсолютно
ок. Це я
такий,
ти читав,
да,
дивився, такий,
я теж я таким би міг бути, так. От, а коли вийшов фільм, і мені вже було скільки мені було? Близько 30, так. От, і відповідно я намагався перечитати книжку, і мені не пішло якраз через те, що надто класний вже був головний герой, надто класно у нього все добре виходило, і він такий: ах, я так бачу майбутнє наперед, а ці всі люди, вони нічого не розуміють, вони, я бачу шлях, а вони його не бачать, а я так, мені так важко бути обраним, і я, ну, я не зрозумів, я, це, знаєш, в таких ситуаціях, в чому цінність для мене взагалі будь-яких рецензій, неважливо, критиків чи глядачів, мені важливо знайти хоча б одну людину, яка думає так само, як і я, щоб хоча б перевірити, чи, ну, чи я не зовсім відірваний, чи я не
самотній в цьому світі.
Чи я не абсолютно, абсолютно. І відповідно, я зайшов на Goodreads, знайшов чимало рецензій, які підтверджують моє враження, і я зі спокійною душею відклав книжку, тому що з того, що я прочитав, і з того, що я пам'ятав, що там, в принципі, вся перша книжка, це така, пол переходить, як то кажуть англійською, from strength to strength, від сили до сили, він стає фременом, він там завоєвує авторитет серед фременів, він там стає вождем військовим їхнім, він отримує чайні дівчину, яку він любить, він, ну, коротше, все у нього класно виходить, в кінці він всіх перемагає. І у нього все класно складається. Так?
І зараз до нього починають чихати.
Так, і я цього, ну, я не зміг дочитати книжку, тому так.
Я читав книжку вже в пізнішому віці, ну, не пізніше тебе, я ще не доніс до віку пізніше тебе, Микита. Але я читав книжку, причому в окремо від фільму, в якийсь момент я вирішив наздогнати упущене, і років, типу, 25, не знаю, я прочитав книжку. Після цього не розумію, чому кажуть, що вона написана важко, вона написана складно, там багато, я не знаю, незрозумілих цих визначень і всього. Ви от Брендона Сандерсона спробуйте прочитати, в нього на перших 5 сторінках більше термінів і визначень, ніж всього Френка Герберта, якщо чесно, всі «Дюні». Мені вона була, ну, знаєш, типу, ну, фантастика, та й фантастика. Я досі не розумію такого пієтета перед «Дюною». Ну, я розумію, що вона там, коли вона вийшла, як вона вплинула на все. Але для мене була, ну, типу, прикольна книжка з таким з підлітковим еджлордом в головній ролі, який, типу, супер-супер класний. І він такий весь такий, ах. От. не напрягає, знаєш, ну, в тому плані, що ти читаєш, якщо ти співпереживаєш головному герою, в нього все виходить, все прекрасно, тобто такі, ну, чисто такі, типу, фанфіки так пишуть. Я, знову-таки, нічого не маю проти книжки Френка Герберта, просто, ну, буквально Пол Атрід, він, ну, він the man. От. І, а перший фільм, не можна, напевно, через особливу відсутність пієтету перед Дюною самою, тому що все-таки, ну, люди, які... яким подобається Дюна, які фанатіють від світу Дюни, в них трошки інше сприйняття фільмів. Я подивився перший фільм, він був хорошим, масштабним, дуже красивим. Тобто, ну, Дені Вільньов вміє знімати. Не знаю, Дікінс ж в цьому, здається, не працював над Дюною, але навчився Вільньов в Роджера Дікінса знімати. Причому буквально навчився, тому що в тих фільмах, де вони працювали, в Сікаріо, наприклад, в... Господи, де ще вони...
Блейдранер? Блейдранер?
В Blade Runner, і так, він, здається, тільки над Arrival'ом не працював до цього з Вільньовом. І через це один з інопланетних кораблів, він розташувався над будинком Роджера Дікінса в фільмі. І видно, що Вільньов навчився знімати дуже красиві кадри. Багато в чому схоже на Blade Runner'а була і перша частина, і друга частина, особливо жовта оця от, кольорова гама. І масштабно, класно...
Це все про перший.
Про перший фільм, так, багато. Мені теж не дуже сподобалось, що він прям нічим взагалі закінчився, буквально нічим. І, власне, мені здається, від цього трішки страждає початок другого фільму, тому що тебе закидають кудись, і ти такий, що відбувається? Куди хто йде?
Так, що, абсолютно. Чого? І там, я не знаю, чи можна вважати це спойлером, але там...
Але давайте, ну так, у нас обережно спойлери, відповідно, тут будуть прям спойлери будуть.
Ні, давай спойлери почнуться вже після того, як ми скажемо загальне враження про другий фільм.
Окей, в нас з Микитою в обох 4,5 на Letterboxd стоїть Дюні, тобто 90 зі 100.
Ти думаєш, на цьому можна обмежити?
Ну давай так, окей, давай, добре, давай таке дуже загальне враження від другого фільму без спойлерів.
Мені дуже сподобалося. Я вважаю, що це фільм, він сильніший за перший фільм, по суті, за всіма показниками. Він має таку класну сюжетну кульмінацію, на відміну від першої частини. Він знімає частину навіть зауважень, які у мене були до книжки. Тобто, ті претензії, які я б, умовно кажучи, мав до книжкового Пола Атрида і до того, як в книжці нам розповідається його історія, тут вони багато в чому знімаються у мене. Мені подобається це те, наскільки він серйозно ставиться до і критично ставиться до свого героя, і мені здається, що тут дуже класні, дуже хайпові сцени, тобто це ми будемо про це детальніше говорити, коли перейдемо прямо до спойлерів, але те, наскільки цей фільм може спочатку показати тобі, умовно кажучи, схему і маніпуляцію, і як усе робиться насправді, а потім фінальний результат, і воно все одно працює, і ти навіть знаєш, що це все не насправді, це все штучне, але коли воно працює, ти прям такий, ух, як це працює класно, і це працює дуже класно. І от то, наскільки він, у фільму, фільм іде довго, але він мені не відчувався настільки довгим і повторюваним, і нудним, як умовно «Вбивці квіткової повні», він не провисав. Там були повільні моменти, але, по-перше, вони для мене були не настільки довгими, по-друге, дуже красиво знято, а по-третє, ти прям за ними відчував, навіщо вони були, і ти відчував, що воно от в цих повільних моментах, воно ніби як нашаровує тебе, накручує трошки, як пружину, знаєш, скручує трошки, щоб коли ці тихі моменти, повільні, нарешті розгорнулися в якусь емоційну сцену, щоб вона справді класно, емоційно працювала і от вистрілювала.
Мені це кіно сподобалось перш за все, тому що, як я вже наголошував в подкасті про найкращі фільми року, я люблю кіно. Прям, ну, коли воно кіно. Прям капсом. Не буду зараз... Ми записуємося доволі пізно, і в мене Міля спить, я не хочу ще раз кричати, як було з Суперменом в випуску в кінотижневику. Але, ну, от прям, коли воно масштабно, от те, що ти кажеш, хайпово, дуже красиві, дуже патосні сцени, і воно в тему, воно, ну, тобто, тут без патоса не обійдешся. І воно все супер класно. І ти дивишся на нього, і от на нього прям дійсно треба йти в IMAX-і, тобто це не просто, ну, умовно кажучи, скажімо так, на «Форсаж» потрібно йти в IMAX, тому що він особливо ніде в іншому місці на тебе не спрацює. Тобто, що, ну, там, коли воно ричить, мотори, оце от машини великі, воно якось хай побільше. А тут прям в IMAX потрібно йти, тому що, ну, коли три величезні черв'яки валять на армію, то треба це все-таки бачити в величезному, на величезному екрані. І в першу чергу це мені сподобалося. Мені сподобався візуальний стиль, мені сподобалася режисура Дані Вільнєва, мені сподобалася акторська гра. До сценарію в мене є певні претензії, не те, що претензії до того, як він написаний, чи ще щось, але ми про нього вже про ці претензії ми і поговоримо більше в розмові зі спойлерами. Але загалом, ну, на 90 зі 100 я його, він мені сподобався. Тому, ну, умовно кажучи, можна придиратися, можна десь там винаходити які... Я не можу сказати, що це прям фільм, який я потім... Я не думаю, що я його буду згадувати через 10 років чи через 20 років і казати, от оце глиба була, розумієш, як Солтберн. Але все одно дуже класно. Дуже класно. Він відповідає, мені здається, званню одного там з найбільших, найхайповіших фільмів 2024 року.
Я, мабуть, все-таки буду до нього повертатися, до того, що це була глиба, і мені здається, що з часом ця поки що дилогія, згодом, я так зрозумію, трилогія, бо, ну, щодо третього фільму і впевнені майже всі, от, і там уже навіть Ханс Циммер сказав, що він уже почав писати музику до третього фільму, тому що йому Вільньов приніс книжку «Дюна Месія» і мовчки поклав на стіл, чи «Месія Дюни», поклав на стіл, і він зрозумів, що пора. Пора, і він вже почав писати. От. І відповідно, я думаю, що це, можливо, це комусь видасться занадто голосним порівнянням, але я впевнений, що от до трилогії, поки що дилогії Дюни, будуть повертатися так само, як повертаються зараз до трилогії про Володаря Перснів, що, типу, велика студія винайняла режисера з авторським баченням, видала йому величезний бюджет, щоб він повністю виправдав своє режисерське бачення, і воно все на екрані. Ти бачиш, наскільки воно класне, ти бачиш, наскільки воно зроблено з любов'ю, наскільки воно глибоко зроблено, і так само, як до Володаря Перснів повертаються знову і знову і знову, так само і до Дюни Вільньова, мені здається, будуть повертатися саме так.
Ну, я з цим я взагалі не... Причому я розумію, що я, умовно кажучи, певним чином, я не знаю, бо гейткіплінг це трошки про інше, я там, умовно кажучи, я не можу порівняти Дюну і Володаря Перснів адекватно, тому що для Володаря Перснів надто багато вже замішано для мене ностальгії, якихось певних, ну, знаєш, таких спогадів і всього іншого, для того, щоб адекватно оцінити, там, я не знаю, там, «Дві вежі» або «Повернення короля» з другою Дюною, чи взагалі там дилогію з трилогією. Тому я навіть не беруся порівнювати. Все одно, моя думка, це якраз те, що це класний, великий, масштабний фільм, але подивимося, як він взагалі запам'ятається там, через 10 років. Через 10 років і подивимося. Микита, будучи, складаючи список найкращих серіалів 2020-х, подивимося. Фільмів, так, фільмів 2020-х. Через рік, складаючи список найкращих фільмів перших 25 років 21-го століття, подивимося, чи там знайдеться місце для Дюн. Ні, там, напевно, що знайдеться. Через рік, я думаю, так. Але давай переходити до спойлерів.
Давай.
Далі будуть спойлери. Якщо вам не страшно, слухайте далі. Або якщо ви подивилися, слухайте далі. Я не знаю, з яких спойлерів починати, але...
Можемо почати спочатку, власне, з того, що ти почав, через отакий обірваний кінець першого фільму. То другий фільм починається з того, що вони ховаються від... солдатів і ховають разом із собою труп, і ти навіть не одразу
зрозумів, що це за
труп. Що це за труп?
І це тому, що я ніби як і згадав, що я пам'ятав, що в фіналі попередньої частини Пол когось вбиває, але хто це? Я не міг згадати, що там був за актор, чи це хтось відомий актор якийсь був, чи ні. А потім цього, як цього чувака звати?
Джавіка.
Мені здається, він не Джавік, але він точно не Джавік, але да, його навіть Пол кілька разів після цього згадував, неочікувано.
Я на 90% впевнений, що він Джавік.
Я ставлю на ті 10%, які лишаються. Так от, просто він все-таки, ця ситуація дечим нагадує другу частину і третю частину «Гобіта». Просто
особливо третю частину
«Гобіта», так. І тут воно, звичайно, тут немає на початку якоїсь сцени, яка б могла бути прив'язана до другої частини, і через це вона не спрацьовує. Але через те, що в фільму доволі, скажімо так, різаний монтаж, тобто там доволі специфічно тече час. Буквально, Вільньов буквально стрибає зі сцени в сцену, особливо не пояснюючи, скільки часу пройшло, а воно особливо не міняється. І відповідно, от коли вони сидять, ну, типу, буквально на початку фільму, я не міг зрозуміти, це буквально сцена після кінця першої частини, чи це через, я не знаю, місяць, два, три, і тільки пізніше зрозумів, що це от прям зараз-зараз. Особливо враховуючи, що в самій Дюні Пол у Фремені живе і вчиться, скільки там, більше 12 чи скількох років.
Так, багато.
Так, а тут все відбувається буквально там за кілька місяців. І
ми бачимо, дивись, одним з головних індикаторів того, як минає час, виступає живіт Ребекки Фергюсон, який росте поступово.
Не дуже помітно. Мені, насправді, це моя найбільша претензія, і зразу почну, до сценарію фільму, в тому, що Вільнєв вирішив не переписати сценарій, він не написав нову історію для екрану, тобто як зробив це Пітер Джексон зі своєю сценаристкою, я забув, як її звати. Вони буквально переписали Володаря Персня так, щоб він працював для екрану, ну, для повного метру, але при цьому вони викинули частину сюжетних ліній, десь переписали, десь згорнули в клубочок те, що там було сильно розгорнуто і так далі. І з одного боку це екранізація, з іншого боку він працює сам окремо як фільм в певних моментах, ну, зовсім інакше, ніж книжка. Вільньов все-таки, мені здається, що з другою частиною він намагався, знаєш, просто все, що можна зняти, от втиснути в ці 2,5 чи скільки години, і через це воно настільки дивно часом виглядало, коли Пола відправляють в пустелю для того, щоб він, типу, пересік бархан. В наступній сцені він вже тусується з Зендеєю, буквально в наступній...
І вона йому пояснює, як йому вижити і пережити.
Вижити,
бархан.
Так, і ти розумієш, що, ну, наче вони разом, типу, будуть, ну, типу, ідуть виживати в цьому бархані. Наступна сцена, вона вже не стосується цього, тому що вони раптом в наступній сцені беруть, це, як мається, підривають цей комбайн з виробництва меланжу.
Тому що очевидно, що Пол пересік бархан і повернувся назад.
Так, але ти якби розумієш, що ага, значить все. Потім, і воно настільки швидко поспішає, що між сценою, коли Зендая говорить, точніше, Чані говорить йому, що та ти ніколи не будеш кататися на черв'яку, і сценою, коли він сідлає черв'яка, проходить буквально півтори хвилини, і між цими двома сценами тільки те, що вони, типу, цілуються і сплять разом, і буквально, типу, після цього в нього стається кошмар, і вона така, ну, сьогодні ж важливий день, і я такий, що ж це за важливий день? Він вже буде їздити на черв'яку, але ти йому буквально в попередній сцені сказала, що та ніколи в житті ти не будеш їздити на черв'яку, і це для мене те, що було, ну, швидко, різко.
У мене щодо цього, насправді, претензій не було. І така штука, це взагалі трошки навіть комедійний ефект. Знаєш, як у комедіях буває, типу, та ніколи в житті я не буду говорити з цією людиною. Наступна сцена, ти говориш з цією людиною. І це було змонтовано саме так, типу, тобі до Федейкіна ще, типу, ого, а чи точніше, ти вже Федейкін, але ще не Фремен, бо Фремени їздять на черв'яках. Типу, і як в Губці Бобі, 5 minutes later, типу, він уже їде на цьому,
ну,
на шайхлу.
Ну, але не зовсім, звичайно. Якби воно було ще комедійно змонтовано, так, але все-таки...
Ну, воно... але все одно, мені воно було зрозуміло змонтовано. Єдине, в мене до цього, яке є зауваження в тому, що нам, от... коли нам показується, умовно кажучи, монтаж Пола серед Фременів, нам розказують, як він стає серед них лідером. Нам показують, як він бере собі ім'я Муаддіба, як він бере участь у цих їхніх військових таких партизанських операціях, але потім нам показують, що його як лідера саме військового вже знають і бояться навіть в місті, в Аракіні. Про нього кажуть, що знову під керівництвом Муаддіба вони, значить, там знищили якусь нашу техніку і так далі. Але ми не бачимо Муаддіба як керівника військових операцій. Ми бачимо його як одного з них, угу. І він не планує операції. він не керує операціями. Він на початку він каже, що типу, я знаю їх, тому що вони вороги нашої родини, а ви їх ненавидите, тому що вони нищать вашу планету. Ми об'єднаємося. Тобто він це ніби як каже, але по факту ми не бачимо, як він реалізує. Тобто ми чуємо про те, що він майже військовий генерал, успішний серед фременів. Але ми не бачимо, в чому проявляється його генеральськість, тому що він буквально один з них, він робить все те саме, що вони. Він ніяк себе не проявляє ні в плануванні операції, ні в керуванні операціями, ні в чому. І тому от в цьому хіба що в мене є зауваження.
Ну і до того, що вони дуже дивно використовують власну зброю. В них є лазери, які буквально ріжуть все підряд, але вони все одно, замість того, щоб просто все порізати з відстані, чомусь підставляються під піхотні атаки.
Чи не тобі, Юра, знати, що rule of cool працює в цій ситуації так, що виправдовує будь-які наземні операції з використанням ручних гранатометів?
Це правда. Тому, ну, знаєш, просто... Якби він був більше знятий як, знаєш, типу, монтаж того, як Пол стає лідером, воно було б, можливо, воно б грало краще. А Вільньов намагається все-таки не допустити цього, не робити такого.
Ні, він такий, щоб в жодному разі не порівняли з Едгаром Райтом. Щоб в жодній сцені навіть не подумали, це майже так змонтовано швидко, як у Едгара Райта. І це, але це вибір. Ти бачиш, що це от такі довгі сцени, ну, розумієш? Він поєднує рваний швидкий монтаж з сценами, які максимально не вкладаються в розуміння, коли ми кажемо про... Ну, відома сцена, це ж, здається, з «Крутих фараонів» було правильно, де Саймона Пега звільняють, і він бере цей фікус, і от він виходить в двері, от він в транспорті, от він вдома і так далі. Ти там за 3 секунди ти буквально бачиш, як він повертається додому і їде в це місто. Ну, і це те, чим відомий Едгар Райт. Тут максимально такого немає, але при цьому все одно є оцей от швидкий монтаж, який показує нам, ну, з, як це, конденсує, скручує для нас час.
Ну, і плюс в певні моменти все-таки сценарій працює дуже дивно, коли нам показують, що там, типу, Атрідів немає, нікого, ну, тобто, перебили всіх Атрідів для того, щоб вони ж, не дай Бог, не розказали, що імператор підтримав Харконенів, а потім виявляється, що Гурні Галек допоміг вивести, типу, частину їхніх людей на Каладан назад. І ти такий, така, виходить, вони знають, що
їхні
сталося.
Люди і Атриди, це ж не те саме.
Ну, але все одно, типу...
Ну, хто повірить якомусь там працівнику?
Гурні Галеку.
Абсолютно, він взагалі контрабандист, як Хан Соло. Це до того, що в чаті ми говорили про те, наскільки відсотків Зоряні війни схожі на Дюну. Я вважаю, що...
Прихована фортеця. Вони настільки... Зоряні війни настільки схожі на приховану фортецю, що Лукасу довелося виправдовуватися, що він насправді не перезнімав цей фільм, чесно. Йому навіть довелося переписати...
Герберт планував подавати в суд на Лукаса за плагіат.
І подав?
Ні.
Ну от. Ну, в принципі, це все, що в мене є сказати критичного до цього фільму, тому що мені здається, якби все-таки його правильніше розкласти, розписати. В мене немає ніяких претензій до того, що вирізали всю сюжетну лінію з сестрою, бо вона не влазила. Буквально, плюс не то, що не влазила, вона за часовими рамками, за хронологічними рамками не підходила. Показала нам 2 секунди Аню Тейлор-Джой. Клас. Ну, тобто, і все. Тому з цим в мене жодних претензій немає. Єдине, що на рахунок порівняння сцени атаки на Аракін з битвою в Гельмовому Яру, все-таки мені складно їх порівнювати, тому що битва в Гельмовому Яру була, займала половину фільму, і ми буквально нею жили. Ми готувалися з персонажами до неї, ми перебували з персонажами, ну, типу, в моментами перед битвою, ми бачили, як шикувалися ряди набагато сильнішої армії, ми переживали всі злети і падіння цієї війни, і ми бачили, як в результаті прискакував Гендальф з Рогірімами в кінці. Все-таки битва за Аракін дуже масштабна. Вона дійсно класно, масштабно знята. Але вона, ну, це буквально, типу, Пол Атрід атакує місто і бере його прям ось так. Причому вона мені ще й була дещо дивно змонтована, тому що нам показують, ну, ядерний удар, від якого багато хто захищається, так. ядерний удар, все, вони атакують ці черви, ну, от реально прям супермасштабно на цей буря, яка несеться на місто, і шайхолуди перед нею, значить, оце от несуться з людьми, які тримають прапори на шайхолуда, прям все, ну, такі, ну, прям моща. Але, ну, там, нам показують, як вони б'ють, нам показують Зендаю, яка б'ється з Сардаукарами. Потім Пол заходить в цю, як називається, в тронну залу, бере, вбиває Гарконенів і бере в заручники імператора. А потім чомусь знову камера переноситься на... Притому, це ніби як фінал. Ну, тобто, все, місто впало, воєначальників перебили. Якби все закінчилося, але потім такі, блін, а треба ще показати, як Гурні помститься Рабану. І нам реально роблять, що, типу, врізку сцени з боями, де ти потім розумієш, а, це схоже, типу, фремени добивають, на, типу, рештки Харконенів, так, і Сардаукарів, і Гурні швиденько розправляється з Рабаном. Але воно якось... Для мене було дещо. Я навіть під час фільму Микиті сказав, так ніби ж все закінчилося вже. Звідки тут ця, типу, такий масштабний ще візуальний бій? Тому мені здається, що порівняння з, ну, типу, пафосом і масштабом, ну, типу, намальованої цієї сцени, так, воно там, типу, не менше. Ну, але якщо ми говоримо прямо кількістю роботи і часу, і загалом постановкою, мені здається, все-таки з Володарем Перснем взагалі важко в цьому плані сперечатися, тому що, ну,
так,
Володар Персні сам по собі, ну, тобто, знаєш, типу, це, ну, ти особливо не знайдеш фільмів чи історії, де настільки тебе, ну, відомих, я маю на увазі франшиз, де тебе настільки близько тримають до воєн середньовічних.
Я тому не кажу, що це краще, але від битви за Гельмовий Яр я не пам'ятаю настільки ж хайпової сцени бойової. Це те, що я казав, власне, після перегляду, що Сардаукарів нам подають як таке величезне військо, нам показують, як вони шикуються такими величезними, я не знаю, ротами чи полками, чи чим, прям сотнями вони виступають. І про те, що коли насувається ця буря, ти... Вперше бачиш, що ці от стройно вишикувані ряди імператорської армії, вони ніщо перед обличчям стихії, так? От те, чому всі бояться Аракіса, тому що стихія, вона набагато більша, вона набагато сильніша, ніж усі ці воїни з максимальною підготовкою, в ідеальній, значить, броні, всі такі класні, підтягнуті і так далі. І ти бачиш, що, ну, проти них стихія, яка їх просто зараз змете, але потім, коли нам камера наближається до цієї стихії, ти бачиш, що це не просто стихія, це шайхулуди, як втілення цієї стихії, і фремени у них на спинах, як втілення людей, які опанували цю стихію, які керують цією стихією, які з прапорами Атридів несуться на них. І це супер класно працює, розумієш? Це класно працює і просто візуально, і от просто як оця от метафора, що так, ти от імператор, і ти думаєш, що за цією армією, за спиною цієї армії Сардаукарів, ти в абсолютній безпеці, бо вони готові до всього, і вони ніщо перед цією планетою, і вони ніщо перед людьми, які на цій планеті навчилися виживати і навчилися її підкорювати. І це працює супер класно для мене.
Давай поговоримо ще про одну важливу частину цього фільму і тим, чим він намагається відрізнятися від книжки. Це підходом до Пола як до месії, як до, власне, обраного. І фільм дуже заграє якраз з ідеєю, ти про це говорив, з ідеєю того, що, ну, багато в чому джихад навколо Пола, він змодельований Бене Гессеріт. Тобто тим фактом, що вони протягом тисячоліть на різних планетах розказували одну і ту саму історію, імплементували власну релігію, яка будувалася навколо Квізац Хадераха, який прийде, порядок наведе. І, ну, тобто, і самі використовували це для того, щоб, якби, де, куди б ти не потрапив, в тебе є соломиночка, яка тебе витягне, ну, має зв'язі, куди б сестринство Бене Гессеріт не потрапило на яку планету, є завжди соломинка, за яку вони можуть вхопитися і витягнути себе. І фільм дуже багато робить для того, щоб поставити під сумнів взагалі.
Так, він, скажімо так, демістифікує оцю всю
так.
річ.
І я б з тобою погодився на рахунок того, що ми бачимо, як, умовно кажучи, героїня Ребекки Фергюсон плете ці сіті, нагадуючи про те, що всім, що Пол месія, а Пол такий, ні-ні, я не хочу бути месією, ні, я... Але він і є месією.
Алілуя!
Так. Просто я не впевнений, чи є тут сенс говорити про те, що я не знаю, там Пол це там, умовно кажучи, мерісюшний персонаж, там чи ще щось, тому що він як Нео. Він причому, розумієш, от якраз Вачовські в четвертій матриці вони класно обіграли цю всю на рахунок того, що ти обраний, тому що тебе хтось обрав, буквально, тому що в тебе хтось повірив. Це ну цього достатньо, щоб зробити тебе обраним. А Пол обраний не тому, що фремени в нього повірили, чи тому, що Бене Гессеріт там влаштували таку релігійну практику, а тому, що він буквально є месією, тобто він виведений генетично, месія, який має там метафізичні здібності, і ти від цього нікуди не дінешся. І тому в певний момент, ну, тобто, з одного боку, ніби як герой Хав'єра Бардема виступає комік-реліфом, тому що Стілгар такий, він месія, що він соромиться просто, але він і є месія. Тобто, вся ця...
Ну, ніщо з цим не поробиш, Юра. Такий твір написав Френк Герберт.
Я знаю.
Ну, ти не можеш викинути з Дюну те, що робить Дюну Дюною, а саме те, що головний так, герой Дюни – це лайк Бог.
Але я ж кажу, саме тому для мене, типу, спроби тон-даун цей... І тому, умовно кажучи, в певний момент, героїня Зендаї виступає голосом свідомості, коли вона каже, так, ну, типу, взагалі, месія, що ви собі придумали, це для того, щоб нас там тримати в шорах, а насправді ніякого месії не існує, і ви тут просто, типу, собі от напридумували, що Пол – це месія. А потім, коли вона його рятує, ти такий, вірю, я повірив. А вона така, та ні, він все одно не месія. А він, чувак розказує, типу, історію кожної людини, яка стоїть в цьому колі, і всі такі, Лісана Аль-Гаїб, все. А вона така, та ні, та він, ну, типу, блін, ну, в цей момент воно трошечки мені розсинхронізувалося, тому що, ну, то в першій частині фільму вийшло, типу, трошечки зменшити якось градус цього і більше поставитися, а далі вже ну, не було сенсу. Для мене воно так не працювало, тому що зробиш, месія? Френк Герберт такий, та він месія двома руками. Які критика релігії, це все ні. Він месія. І всі разом месія. Ну, коротше. Тому, але, знову-таки, комік-реліф Стілгара, це було прям...
Ну, воно прям в ці моменти, я навіть під час перегляду Юрі сказав, що це схоже на життя Брайана у Монті Пайтон, коли він такий, я не месія, і всі такі, сказав, як справжній месія. І от буквально зі Стілгаром була майже та сама сцена, коли він такий, а, точно він месія, такий скромний, він ніколи не скаже, що саме він обраний. Так, але, не знаю, це саме те, про що я казав. Тобто, з одного боку, нам показують, що Ребекка Фергюсон, вона... беручи на себе роль цієї преподобної матері, яка була завбачливо уготована Бене Гессеріт, тобто вони буквально сказали, типу, якщо ти Бене Гессеріт, ти завжди можеш стати в якійсь групі привилебною матір'ю.
Ти без черги претендуєш на роль привилебної матері.
Так, і відповідно вона стала цією матір'ю, і ми бачимо, як вона свідомо готує ґрунт для того, щоб Пол став месією. І ти якби бачиш... Ну, тобто, те, що я казав, демістифікація. Ти бачив, як вона це робить, але коли Пол це визнає, коли Пол це приймає, і ти все одно такий, блін, ну, вірю, от працює, розумієш? І саме в цьому, мені здається, класна ситуація, що ти бачиш, скажімо так, фальш, ти бачиш ниточки, за які смикаються, тобто від тебе навіть не намагаються цього приховати. Але коли це відбувається, ти все одно віриш, бо це все одно працює, це все одно... І коли Пол виходить на... Коли оцей, скажімо так... нарада їхніх військових старішин, вони такі, вибач, мой діп, але ти не можеш тут бути, от,
ми
типу...
Що ти мені говориш тут?
Так,
смерть.
Коцніть Стілгара, типу, щоб зайняти його місце. Стілгар такий, вбий мене, будь ласка, я готовий померти заради тебе. Він такий, це я маю вам казати, хто тут має бути. Розумієш? І ти в цей момент віриш. Ти прям в цей момент віриш, що реально чел Лісан Аль-Гаїб.
Так, бо він реально Лісан
Аль-Гаїб. Так, і це працює. Ну, і для мене це працює, це класна емоційна знов-таки сцена. І там отаких моментів, ну, емоційних дуже класно. Коли він Шайхулуда
сідлає.
Це прям знов-таки... Ти бачиш, як він падає і нічого не розумієш, як він навколо пісок, він незрозуміло на що хапається, а потім ти розумієш, що він все-таки схопився, зачепився, і те, як він піднімається, ну, це просто класно знято, і це хайпово працює, і ти віриш, ти розумієш? От Зендая може скільки завгодно корчити носом і казати, що, типу, кожен фремен так може, але ти ніби як разом із Стілгаром з кожною новою сценою думаєш, блін, реально такий чел-месія.
І просто, знову таки, якби Вільньов вибрав дещо комічніший стиль монтажу, воно працювало дуже часто, тому що нам спочатку показують, з якою взагалі складністю Пол сідлає черв'яка, і всі такі, так, він осідлав черв'яка. Наступна сцена, вони буквально всіх садять якимось чином на черв'яка, а потім знімають якимось чином з черв'яка, коли пробувають на південь. Ну, тобто, і старих, і дітей, і багаж, і все, от вони грузять, якимось чином грузять на черв'яка. Да, тобто, по ідеї, черв'яка можна припаркувати.
Там навіть орнітоптер, там нам навіть показують, як Зендея подорожує причому, на південну частину Аракіса, а потім вона прилітає на орнітоптері в храм.
Ні з того, ні з
того. Мені знаєш, що сподобалося? Мені знаєш, що сподобалося? Що спочатку, коли нам показують, як Пол з усіх сил чіпляється за черв'яка, то ніби ці гаки використовуються тільки для того, щоб триматися і не впасти з нього. А потім, коли вони дорожують, він ніби як вож на коня, типу, такий, а нам наліво, типу, ви туди давайте прямо, а я зі своїм хромаком поїду в той храм пити воду життя. І ти...
І, да, з орнітоптером взагалі несподівано вийшло. Да? І тому, я ж кажу, мені здається, якби це можна було прям комічно змонтувати, коли в одному моменті всі такі, боже, він осідлав це черв'яка, а тепер всі давайте на черв'яка, в принципі, ну, знаєш, а поруч стоїть запаркований черв'як, який просто, ну, типу, і Пол такий, Стілгару такий, а що так можна було? Він такий, та ну ні, ну, блін, ну, це, знаєш, як в Пратчетті, типу, для того, щоб осідлати черв'яка, якщо чесно, багато, багато не треба вміти, але ж... Треба напустити пафосу, відповідно, на ходу давай сідлай його. Тому так. Але, знову таки, дуже класно якраз показаний, попри те, що цього мало, але якраз взаємодія фременів з природою, вона дуже прикольно показана і дуже прикольно вона контрастується з планетою Харконенів і з оцим от колізеєм, який нам показують. Але я можу сказати, що Харконени, звичайно, дуже багато якби вкладаються в атмосферу і стиль. Тому що так забабахати, типу, монохромну тусовку, я тобі скажу, це...
І поголити, всіх своїх підданих наголо, це прям...
І ще...
Як ти думаєш, якщо ти народився на планеті Харконенів, у тебе, генетично немає волосся, чи ти маєш його голити?
Давай так, якщо, не дай Бог, в тебе не генетично це, то в тебе великі проблеми. Судячи з того, що Харконенам не треба багато причин для того, щоб тебе вбити.
Так, оце, до речі, я хотів сказати. Є ж відома книжка «Врятуй кошеня», що, типу, як показати, що герої хороші, він на початку має врятувати, то характеристика Харконенів – це, типу, вбий кошеня. Нам, типу, щоб Пол, попри весь свій джихад і війну, яка забере життя мільярдів людей, не здавався негативним персонажем, нам такі... Але принаймні він не вбиває в кожній сцені рандомних людей. На відміну від цих таких, якось ніж погано збалансований, типу, хряк-хряк, типу, до побачення. Барон, нам коли вперше показують барона, він вбиває, ну, нам показують, що у нього там хтось кричить за дверима, потім показують, що там в кутку лежать вбиті люди.
Дівчата.
Так. І ти думаєш, що, ну, так, фільм доволі відданий ідеї того, що в кожній сцені треба показати, що Харконени вбивають людей. Як там так. Фейдраута, йому ментат сказав, що, типу, а може не треба? Раз, вбив. Все, до побачення.
І не як Рабана, це от розумієш, там головою об стіл багато разів кричати. Ні, просто іди звідси і все.
Так, але розумієш, ми знову кажемо, що в іншому фільмі це сприймалося б комічно. Це буквально як у Мела Брукса, типу, настільки поганий чувак, що він в кожній сцені когось вбиває. І от уяви, що це як Dark Helmet, але він в кожній сцені випадково когось вбиває. Знаєш, він там невдало повертається, раз, когось перекинув, там він впав через перила, розумієш, і розбився на смерть. І це... Ну, аж до того заходить, але те, як воно епічно і серйозно знято, тобто це максимально серйозний фільм, і навіть ці моменти, вони такі, ну блін, оце вони гади, замість того, щоб сприймати це доволі комічно, як воно, в принципі, мабуть, і виглядало.
Але Фейдраута вийшов, звичайно, хорошим.
Абсолютним психопатом. Але знаєш, що ще цікаво? Що це, мені здається, доволі дивне рішення, що... Дивись, для того, щоб була оця в кінці епічна битва Пола проти Фейдраути, то ти маєш зробити Фейдрауту рівним Полу за, скажімо так, бойовими характеристиками. Uh-huh. Але при цьому єдиний бій, коли ми бачимо, як Фейдраута б'ється насправді, це він кладе двох качків, які під наркотою і не можуть опиратися, і де він, ну... з доволі великими труднощами вбиває доволі такого жилістого, але ну, не надто такого міцного і доволі старого вже воїна Атридів. І це не те, що він це робить дуже легко. Ну, тобто, у нього виникає доволі багато проблем для того, щоб покласти не найпоказнішого на перший погляд воїна, а потім він ще й приходить до дядька і такий, ти що, намагався мене вбити цим чуваком, який старший за мене на 30 років і не їв останні 4 тижні? І ти такий думаєш, а чи справді Фейдраута це like, найсильніший воїн Харконенів, який тільки існує?
Ну і плюс той факт, що його фактично ледь не... Я не пам'ятаю, чи це було в книжці, якщо чесно. Його буквально проголошують наступним, ну, типу, не проголошують наступним, ну, типу, можливим квізац Хадерахом, тобто він проходить же ж скрипку полю.
Так, власне, і... Бене Гессеріт кажуть, що, типу, та у нас цих квізац Хадерахів, знаєте, повна торба. Типу, якщо Пол не вийшов, от цей теж норм.
І я не пам'ятаю такого в книжці, але тут для того, щоб їх... Ну, і взагалом, просто фінальна ж, насправді, битва в книжці, вона менш драматична, ніж тут, коли тут... Пол...
Ні, там теж є оцей... Я не дочитав до цього, але з того, що я пам'ятаю, коли читав перший, з того, що я освіжав трошки в пам'яті в синопсисі, там теж є оцей бій, і, власне,
ні,
Пол...
Ні, бій є.
І, так, але в ньому є оце все, в тому числі, і смислове навантаження, що Пол і Фейдраута, вони б'ються і за майбутнє імперії, і в тому числі за титул Квізац Хадера.
Ні, я розумію, але я маю на увазі в тому плані, що якщо мені здається, що Пол не пропускає два удари від Фейдраути і ледь живим витягає з себе ножа і втикає
його. Так, це було теж дуже смішно, що Пол майже загнувся, але like, Фейдраута помер, і Стілгар одразу такий... Давайте, типу, на цьому і зафіксуємо результат битви.
Забули. Гра забудеться, результат залишиться.
Так, все, абсолютно. І він такий, хорош, переміг одразу. Це, так, доволі... Знаєш, таке, знов таки, зазвичай наш позитивний герой всі проти нього навколо, так? І варто йому тільки впасти на одне коліно, як його тут же намагаються визнати переможеним. А тут... Ніби як навпаки. Щойно Фейдраута пропускає один, всі такі, ні, ну очевидно, типу, він програв.
Взагалі, якщо чесно, просто фінальні епізоди з Чайні, мені було цікаво, як вони їх подадуть, тому що в книжці ж, ну, Пол як справжній, типу, Edgelord, він такий, ну, типу, ти моя наложниця, ексклюзивна, але одружуся я з іншою, а тебе це не має хвилювати, тому що, типу, це чисто так, політичний шлюб. То тут, оскільки Чайні нам показали набагато більш незалежною і, ну, вільною, Не вийшло б так, типу, обіграти цю ситуацію інакше, але знову таки нам не вирішили якось чином, що, типу, розрулити це між нею і Полом, що, типу, Пол якби з нею проговорив хоча б цю штуку. Він такий: я буду тебе завжди кохати, я з тобою одружуся. А потім він, розумієш, він б'ється і кидає винуваті погляди на неї. Типу, розумієш, стікає кров'ю, такий, ну подумайся, ну який це. Але вона все одно не дається в кінці, в сльозах, іде кататися на Шайхулуді. Це знову-таки дуже смішна сцена, насправді, якщо її зняти смішно. Коли вона просто, ну, тобто, знаєш, це як в класичних спуфах, коли, типу, буденна ситуація, коли там, я не знаю, мовно кажучи, дівчина там, ну, сідає, ображена, сідає в машину і там і їде, а тут просто не машини, а черв'яки, але факт лишається фактом, вона теж ображена, сідає на черв'яка і їде геть. Не вистачало тільки, щоб вона...
Але це не заслуга Дені Вільньова, подивись, скільки сцен ми сказали, виглядали б комічно у будь-кого іншого, а у нього ти дивишся і це не це епічно виглядає все одно.
Так, це, от, знаєш, це те саме, що з бідолашними створіннями. Якби взяти сценарій бідолашних створінь і віддати його Мелу Бруксу, теж була б прям, ну, от, класична комедія Мела Брукса. Нічого б не треба було міняти в сценарії, взагалі. Просто трошки інакше зняти сцени. І тут точно так само, мені здається, що це мало бути, не просто space comedy. Ну, я ж кажу, не вистачало, щоб Чаніша просто по дорозі заїхала в, це, як називається, в аракісівський Макдональдс, знаєш, типу, ти на черв'яку під'їжджаєш до Макдрайва, собі береш і їдеш далі. Але не будемо ігнорувати той факт, що все-таки Пол оголосив джихад всьому світу. І, чи то Пол оголосив, чи то Стілгард такий, єй, джихад, ребята, і вони це полетіли на інші планети скоювати, вчиняти джихад заради Пола.
Так, і мені здається, що фільм доволі, скажімо так, свідомо до цього ставиться. Тобто, знов-таки, наскільки я пам'ятаю із того, що я перечитував, Пол – це персонаж, який доволі спокійно визнає такий, ну що ж, така моя доля.
Заради мене
джихад
можна влаштувати.
Ну, значить джихад – то джихад. Тут Пол, скажімо так, дуже сильно переживає через це, і його, умовно кажучи, підштовхують до цього після того, як розносять Січ з артилерії. І він такий, ну, немає іншого виходу, типу джихад. Але, скажімо так, він приходить до цього, але з важкою душею. На відміну від фременів, які все життя чекали можливості оголосити всьому світу від джихад. І їх також можна зрозуміти, тому що ми бачимо, в яких
умовах. Коли все життя чекаєш джихаду, то все-таки, ну...
Коли нарешті дочекався, так.
Знову таки, якби про те саме, про що ми зараз говорили з серйозним обличчям, це буде зовсім інший подкаст.
Але фільм про це говорить з серйозним обличчям,
так.
Хіба ні?
Намагається, серйозно. Ні. У нас є Стілгар, який в останній сцені буквально такий «Егей, джихад!» сідаючи в космічний корабель.
Так, але Пол не виявляє радості. Пол розуміє, наскільки це важкий вибір і наскільки багато людей загине, але він вважає, що іншого виходу немає.
Так, зовсім інше, просто про що я хотів поговорити. Мені просто це дуже кинулося в очі. Флоренс П'ю, яка зіграла принцесу Ірулану, вона протягом фільму...
Ірулан,
так. Вона протягом фільму, її одяг змінюється з відкритого на все більш-більш закритий, і, типу, коли вона прилітає з імператором, в неї буквально, от вона починає з такої, я не знаю, як хустки чи шапочки, і потім в неї все більше закриває обличчя, і буквально в передостанній сцені, коли вона з імператором, в неї навіть обличчя вже закрито цим, як це. І я сидів і думав, окей, візуально це прям дуже очевидно, але на що це зроблено? Я так і не зрозумів, тому що в останній сцені вона знову з'являється вже без цих штук, і я так і не зміг зрозуміти. Якщо ви краще за мене зрозуміли, навіщо був зроблений цей візуальний прийом, скажімо, ця візуальна метафора, напишіть.
Може, Юре, тому що це класно виглядає?
Ну, дивися, там просто дуже очевидно зі сцени в сцену, в неї буквально стає все більше і більше закритий одяг. Це не виглядає як, типу, о, це прикольно зробити. Остіна Батлера поголити на лисо, оце, більше виглядає, як, о, це прикольно зробити. Але його не голили на лисо, він знімався паралельно в байкерах, тому це дуже і дуже хороша шапочка лиса. Ну, але вона, він розповідав, що вона, починає лися звідси для того, щоб і брови закрити
брови
теж.
І брови не було. Так.
Є ще щось, Микита, щоб ти хотів сказати про Дюну?
Про те, що хайпова сцена з черв'яками, я сказав.
Сказав.
Те, що хайпова сцена, де він визнає себе месією, я сказав. Про те, що хайпова сцена, де він сідлає хробака, я теж сказав. Відповідно, так. Для мене це супер хайповий фільм, де сцени працюють емоційно, навіть попри те, що, здавалося б, воно іноді як тягнеться і так далі. І, знов таки, той факт, що воно, скажімо так, попри те, що окремі персонажі дуже радіють можливості оголосити джихад цьому світові, той факт, що сам фільм не радіє цьому, а якби показує це доволі нейтрально відсторонено, в тому числі завдяки персонажці Зендеї, яка така, а може давайте не треба всього цього релігійного фундаменталізму, може давайте просто отримуємо якби незалежність, відвоюємо свою планету і все, то, скажімо так, цей персонаж... ця героїня важлива, в тому числі для цього, щоб так робити нейтральнішу позицію всього фільму. Тобто, це, знаєш, це те, чим відбувається. Чим відрізняється, умовно кажучи, російські персонажі і російський фільм, так? І тут так само, тобто персонажі, можливо, за джихад, але ти подивишся цей фільм і ти навряд чи скажеш, ну, це фільм, який пропагує винищення, типу, мільярдів людей заради месіанської фігури. І фільму вдається утриматися від цього, попри те, що значна частина його персонажів дуже активно вітають можливість оголосити війну всьому світові.
Так. І що ще залишилося сказати? Та, в принципі, мені здається, все основні претензії, основні плюси, основні мінуси фільму ми окреслили. Неочікувано для себе зрозуміли, що це по факту комедія Мела Брукса, знята в іншому режисерському стилі, трішки з іншим
фоном. Знята, так, з іншими лінзами, і типу, зовсім інша лінза, як міняє фільм.
Микита просто любить розказувати, що, типу, подивіться, почитайте сценарій фаворитки і...
Я один раз це розказав.
Мені здається, двічі ти про це говорив. Ну, але окей. Ну, ти, а поза подкастом ти ще кілька разів згадував, що це дійсно яскравий приклад того режисерського стилю. Це теж якраз, от, буквально, якщо, типу, це дати зняти якомусь більш комедійному режисеру, вийшло б інакше. Красиві кадри сказали. Хайпові кадри сказали. Про свої претензії я висловився. Ми не згадали тільки єдине, це імператора в виконанні.
Мені здається, ми не можемо повністю оцінити цього персонажа, бо ми дивилися в дубляжі українському, і ми не чули голоса Крістофера Вокена в ролі імператора. І я просто хочу подивитися цей фільм ще раз в оригіналі, просто щоб почути, наскільки Крістофер Вокен говорить, як Крістофер Вокен в ролі імператора. І... Якщо так, то це прям окремий рівень, розумієш? Якщо Крістофер Вокен відомий своєю дуже виразною манерою говорити, яка у будь-якого іншого режисера стає джерелом комедії, якщо навіть це Вільньов зміг перетворити на суперсерйозного персонажа, ну, хіба це не доведено? Ну, хіба це не ще один доказ того, що у будь-якого іншого режисера це була б просто комедія?
Неочікуваний, звичайно, висновок цього подкасту. На цьому закінчимо цей чудовий випуск «Обережно спойлерів». Насміялися, нажартувалися. Дякуємо Дені Вільньову за такий фільм. Що головніше, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що в нас є можливість дивитися цей фільм. І тому робимо все від кожного залежне для того, щоб допомагати нашим Збройним силам, для того, щоб вони з якомога... На жаль, ми не можемо, як Гурні Галек, знайти чи показати 92 ядерні боєголовки десь, які заховані, я не знаю, десь в Карпатах.
На найвиднішому місці.
На найвиднішому місці, так. В ці, як на це, в...
До речі... Мабуть, єдиний жарт, прям жарт, написаний як жарт фільму, це якраз оця сцена, коли Стілгар каже, типу, хто ховає ядерні боєголовки на найвиднішому місці, і він йому каже, але ж ти їх досі не знайшов.
А той каже, але я їх і не шукав.
І це, мабуть, єдиний жарт, який прям прописаний як жарт в сценарії фільму.
Тому що на що прописувати жарти, якщо ти знімаєш... Якщо ти все одно всіляко натякаєш на комедію. Тому так, допомагайте Збройним силам, дивіться кіно завдяки Збройним силам і відпочивайте трохи для того, щоб з новими силами кидатися. Допомагати взагалі виживанню України і майбутній перемозі. Дивіться нас, підписуйтесь на наші платформи, на подкаст-платформах, підписуйтесь на нас на Ютубі, підписуйтесь на нас, власне, пишіть коментарі, пишіть, як вам Дюна, обов'язково. Ми з радістю обговоримо з вами.
Як ти вважаєш, можна зняти баді-комедію зі Стілгаром і Гурні Галиком у Всесвіті Дюни?
Я більше подивився на баді-комедію з Гурні Галиком і Чані.
Між ними немає якоїсь, типу, хімії.
Чому? От якраз сцена, коли вона ходить між всіма і бурчить, а він її садить біля себе, і вони, типу, якби взаємодіють. Мені якраз вона сподобалася дуже. Тому, ну, Гурні Галек і Стілгар, да, це прямо, ну, воно на поверхні лежить, але це мені теж... І тонально, в принципі, воно, бачиш, як виявилося, не сильно відрізнялося від основної Дюни. Так. Тому підписуйтесь, пишіть нам в коментарі, як вам. Підписуйтесь на наші Buy Me Coffee, на Patreon і на Що я забуваю постійно? І на YouTube-спонсорство. На YouTube-спонсорство, так. Долучайтесь до нашого редакційного чату, долучайтесь до нашої кіноліги. На Дюну ви вже не поставите. Люди, які поставили на Дюну і поставили її на перше місце, вітаю з вашими, скільки там?
98? Зараз 95%.
А, 95. 100, скільки це виходить?
190.
190, якщо ви поставили Дюну на перше місце. Солідний такий запас балів. Я, на жаль, я хотів і міг, але не встиг поставити. Мій перший пік пішов прахом. Треба знов думати, на що ставити. От, почуємося з вами в наступному щотижневику точно, а в яких інших форматах ми з Микитою оживимо чи не оживимо, подивимося найближчим часом. Па-па.
До побачення.